Kampirdan gapiramiz. Samarqand viloyati Urgut tumani Chag'izmon mahallasida yashovchi qaynona va kelin o'rtasidagi kelishmovchilik o'lim bilan yakun topdi. Kelin o'z qaynonasining boshiga g'isht bo'lagi bilan urib o'ldirib qo'ygan. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahmat Mamatov bu voqeaga munosabat bildirar ekan, nega kelin qaynonaga hurmatsizlik qilyapti? Qaynona kelin bilan murosa qila olmayapti. Nima uchun bunday nizoli holatlar ko'p? Tarbiyada oqsoqlik bor. To'y marakalarida dabdababozlik bilan emas, yuksak ma'naviyatimiz bilan maqtanaylik. Farzand tarbiyasi ularning odob-axloqiga loqaydlik bilan qaramaylik, deb ta'kidlagan u. Qayd etilishicha, mudhish hodisa sodir bo'lgan xonadon mahalla mutasaddilari tomonidan atroflicha o'rganilmagan. Shu sababli ularning faoliyati tanqid qilinib, bu kabi salbiy holatlarning oldini olishda muntazam har bir oila bilan ishlash, ulardagi ma'naviy muhitni e'tibordan chetda qoldirmaslik zarurligi uqtirilgan. Eslatib o'tamiz, bundan avval ham Samarqandda shunga o'xshash voqea sodir bo'lgan edi. Unda qaynonasi bilan kelisha olmay nizoga borgan kelin o'zi va 3 nafar bolasini kanalga cho'ktirgan edi. Natijada uning 2 bolasi nobud bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.